Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបព្រមមានដាក់តនកម្មបន្ថែមលើកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយ3នាក់បន្តប្តឹងទៅតុលាការកំពូលអំពីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបបក្សជនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកត្រាំមានភាពមិនប្រក្រតីជាសញ្ញាថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំផ្នែកយោធានិងស្គរការអំពីទូតគីបដិសេធការព្រមានរបស់អាមេរិកលើការទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការដាក់គំនាបនិងការគាបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសង្គមសភាសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជននិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីប្រឆាំងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការសង្ត្រាស់ជាដើមបើតាមសេចក្តីសម្រេចនោះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលើអង្គការសង្ត្រាល់ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើសវនកម្មនិងយុទ្ធនាការលាបពូដែលមានហេតុផលនយោបាយនិងគោរពទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការសមត្ថកម្ពុជានិងក្រមមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថាននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារបានវិដំឡៃថាលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅហើយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានក៏កំពុងតែរងការរឹតបន្តឹងលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗនេះរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជាក់នៃការខាត់បងផ្សេងៗ
សម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងហើយយើងគួរតែកែសម្រួលនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនៃទូនទីសង្គមស្គាល់ថាបាត់ទៅសង្គមស្គាល់មានទូនទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងមែនទេណាទាំងរឿងបដិបត្តិប្រជាប្រដ្ឋទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
បើតាមលោកមឿនដុល្លាររដ្ឋាភិបាលគួរតែសម្លឹងមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូជាជាងគូបដិបត្តិនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយព្រោះពួកគេតែងតែទទូចឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺយើងបានថាចង់ឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចខ្វះខាតទៅខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើការកែលម្អដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពង្រឹងនៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមគោលការណ៍នៃប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ា
លោកបន្ថែមថាកាលណាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមមកលើកម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃពហុសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកឡើងសព្វាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយផ្អែកលើការមិនសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារច្បាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះគឺមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលដៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ាន់បូណាបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយលើករណីនេះដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងដដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកម្ពុជាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមហេតុផលនយោបាយនោះឡើយលោកបន្តថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើគឺអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលល្មើសច្បាប់ហើយជាអ្នកដែលបានដើរតាមឧបាយការទុច្ចរិតរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលលោកហៅថាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្នើឲ្យសភាអឺរ៉ុបពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន
តែអាហ្នឹងទៅនិយាយទុកមុនមិនកើតអាហ្នឹងគឺចាំមើលសភាការមកដល់ជាក់ស្ដែងតើទី1គាត់ដាក់មែនឬអត់ទី2វាគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយគម្រាមកំហែងឯគាត់មានសិទ្ធិអីមកដាក់អាហ្នឹងថាគ្រប់លោកឯកាទៅតែជាបបប្រទេសដល់ទីឯគាត់ទៅថាអ្នកឯអ្នកជាប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវមកគម្រាមប្រទេសគេដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពពេញលេញទុំឲ្យគាត់គិតឡើងវិញកុំឲ្យប្រើអំណាចមករំលោភដល់ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដល់ទីដែលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហជីវជាតិ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយ3នាក់បានសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលើពួកគេកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងចំនួនដីធ្លី1ដែលបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបអ្នកទាំង3នាក់នេះត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដែលទោសទាំងអស់ត្រូវបានព្យួរពួកគេថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរខេត្តបាត់ដំបងជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរំលោភស្ថិតិកាន់កាប់ដីធ្លីកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំថាជារឿងអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចដំកល់ការផ្ដន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលើជនជាតិដើមភាគតិចគួយទាំង3នាក់នោះរួមមានអ្នកស្រីសានស្រែនិងលោកប្រាញ់ហេ ីងពីបទតាប់គាស់រុករៀនដីព្រៃឆ្កាដុតដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមមាត្រា56និង62នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបដិសេធទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំតែទោសត្រូវព្យួរចំណែកលោកសានសិតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីសានស្រែត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមមាត្រា63នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិអ្នកស្រីសានស្រែអាយុ41ឆ្នាំជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិសែនជ័យឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តស៊ីមរាបប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងពុំបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុកាល2ឆ្នាំនេះទេអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2022ដីរបស់អ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិសោមនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តស៊ីមរាបអ្នកស្រីថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ250គ្រួសារមានតែ2គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់កាប់ដីដើម្បីអាស្រ័យផល
ខ្ញុំមានពីគ្រួសារបងអូនសានសិតហើយនឹងខ្ញុំសានក្រែនេះឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកគេដាក់អត្រាបានគ្រប់គ្នាតែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំធ្វើអីគឺគេអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដែរ
បើតាមជនជាតិដើមភាគតិចគួយរូបនេះអាញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីចូលធ្វើកសិកម្មលើដីដែលអ្នកស្រីបានកាន់កាប់24ឆ្នាំមកហើយនោះដោយសារតែគ្រួសារអ្នកស្រីមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាញាធរដើម្បីប្រើប្រាស់ដីនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីអ្នកស្រីមិនអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតនោះឡើយហើយដីដែលអ្នកស្រីបានអាស្រ័យផលកន្លងមកនោះទៀតចោតគឺជាដីគេដំណាយឪពុកម្ដាយដែលបានចែកឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះ
ខ្ញុំចូលឲ្យខាងតឡាការសិទ្ធិរូបភាពយុទ្ធភាពឲ្យពួកខ្ញុំផងព្រោះឲ្យខ្ញុំជាវិជីវរិទ្ធជំនឿដើមភាពតិចខ្ញុំសំបីតតក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរខ្ញុំអាចយុទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាហើយមួយទៀតដីនឹងគឺខ្ញុំរស់នៅ24ឆ្នាំហើយគាត់ប្រកាសរឿងនឹង2ឆ្នាំនេះឯងហើយកុំឲ្យលោកមន្ត្រីបរដ្ឋឋានមន្ទីរមកធ្វើបាបខ្ញុំមកប្រឹងស្ដល់ខ្ញុំចេះឲ្យជួយរូបភាពយុទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យលះវិញដីនឹងឲ្យខ្ញុំវិញផងព្រោះឲ្យដីនឹងគឺគេមកដកអសុខខ្ញុំទេហើយពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅលើដី
ចំណែកអ្នកស្រីស្វាយពៅអាយុ45ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកសានសិតប្រវីអូអេថាការចាត់ប្រកាន់ស្វាមីរបស់ខ្លួនពីបទធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិតាមមាត្រា63នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយឲ្យនៅក្រៅឃុំ1ឆ្នាំគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែកាត់ឈឿនដីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការយ៉ាងដូចនេះ
តែខ្ញុំមិនដឹងខុសអីហើយគាត់ចាប់នឹងនឹងគាត់ឆាប់ទៅធ្វើអីហើយគាត់ខ្វាត់នឹងក៏មិនខ្វាត់យកធ្វើអីព្រោះអីពួកខ្ញុំជាវិជ្ជាប្រវត្តិខ្ញុំគាត់ថារៀនច្បាប់នឹងសបស្រាយច្បាប់ទេដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងអរវិជ្ជាប្រវត្តិធ្វើនយោបាយយ៉ាងសកម្មខ្ញុំក៏រងចាំរដ្ឋាភិបាលចោះកាត់ឈឿនឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិឲ្យមានភាពជាអស្ដាយហើយកុំឲ្យរួនដៅដូចអញ្ចឹងណាវាពិបាកបងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងពោលប៉ុណ្ណឹងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិកុំអង្គុយស្ដាប់តែថ្នាក់ក្រោមហើយតឡាការក៏អញ្ចឹងដែរកុំសេចក្តីសម្រេចតែពីក្រោមធ្វើមិនខាងលើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាលាការចាំបាច់មានដីស្អាតស្អីមានតែមកថ្នាក់បានហើយបើខាងក្រោមសម្រេចមិនខាងលើធ្វើអញ្ចឹងនោះកុំជួលមនុស្សច្រើនពេកវាអស់លុយ
VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកថោងតុលាប្រធាននាយកដ្ឋានសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងលោកសុនកុងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស៊ីមរាបនិងលោកខ្វៃអតិថ្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តត្រូវប្រើយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយចូលលើស្មារតីនៃការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងការយល់យោគគ្នាលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការពីរនៅក្នុងពេលតែមួយទី1ការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាមរយៈការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទី2ការដោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងតាមរយៈការវាស់វែងដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងចែកបានកម្មសិទ្ធិ
យើងត្រូវធ្វើការងារពីរពេលជាមួយគ្នារឿងវិវាទដីធ្លីទី1ត្រូវដោះបញ្ហាចំពោះមុខទី2កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដោះរយៈពេលវែងដើម្បីពលុតភ្លើងអញ្ចឹងការដោះស្រាយចំពោះមុខយើងមិនអាចចោលបានទេ បើប្រជាជនកំពុងតែមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីយើងមិនអាចថាអត់ទេឆ្លោះគ្នាសិនទៅចាំខ្ញុំវាស់វែងហើយខ្ញុំកំណត់ព្រមហើយចាំចេញអលម៉ាតចាំនេះចេញអត់ចេញទេបើគាត់ទៅបញ្ហាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីអូអេថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងនាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្តថាការបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជុំសោមរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់សហគមន៍ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយ
អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំជួយតែវាមិនទូនឹងបានបន្តមកតាមតឡាការក្នុងការចាត់ប្រកាន់ទីកន្លែងកាត់ទោសពួកគាត់ណាព្រោះតែដោះប្រាយគ្នានៅមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកដោះស្រាយតាមអួយដើម្បីទទួលយកបានបាត់គ្នាដោយសារតែបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាដីទីទេបាទ
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានស្ដីពីកម្មសិទ្ធិដីសមូលហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសរុបមានចំនួនប្រមាណជា458សហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាមានតែ43សហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីសហគមន៍ដីជនជាតិដើមភាគតិច
ឃើញថានៅភាគច្រើនណាស់ដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺប្រឈមបាទនឹងបញ្ហាដីធ្លីជាពិសេសគឺប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំអីអញ្ចឹងព្រោះថាបើសិនជាពុំមានបានកម្មសិទ្ធិធានាសុវត្ថិភាពការកាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទេគឺថាងាយបាទងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតឬមួយក៏មានជនមានអំណាចឬមួយក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលអីគេវាទីអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ដីដែលគាត់បានអាស្រ័យផលតាំងពីដើមមក
ដីឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីត្រឹមឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះនៅតែបន្តញោមញីនិងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំនិងអង្គការមួយចំនួនលោកបន្តថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលមានស្រាប់ឲ្យបានមកចាត់នឹងមានដំណាប់ភាពដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបានត្រឹមតែនិយាយ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនបាច់បង្កើតយន្តការថ្មីទេគ្រាន់តែពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ធ្វើការចុះប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានជាក់ស្ដែងណាជាវៀងកំឲ្យមានអំពើពុករលួយកំឲ្យមានបាក់ពួកនិយមកំឲ្យមានការរើសអើងអីផ្សេងៗហ្នឹងគិតថាហ្នឹងហើយដែលជារឿងមួយដែលយើងចង់ឃើញបាទ
បើតាមលោកនីសុខាវិវាទដីធ្លីគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងរញរឿងនេះទៅជាបទល្មើសប្រមាថទណ្ឌពីព្រោះដីមួយចំនួនភាគច្រើនមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិនោះទេនៅក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិចគួយទាំង3អ្នកខាងលើលោកសានសិតធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយពីអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនអ្នកដែលរួមមានសមាជិកក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកខ្លួនចេញវិញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការជ្រើសរើសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយលើតំណែងយោធាធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយបានតែងតាំងអ្នកនិយាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ Fox News ដែលធ្លាប់ជាអតីតទាហានផងដែរនោះគឺលោក Pete Hegseth ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រី Kalabab អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការពារជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Pete Hegseth គឺជាអតីតទាហានឆ្នាំជាតិដ៏មានកិត្តិយសដែលបានបម្រើការនៅអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិង Guantanamo Bay ប៉ុន្តែអតីតអ្នករៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends រូបនេះ មិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬធ្លាប់ដឹកនាំអង្គការធំធំនោះទេលោកឧត្តមនាវាទូចូនីវ័តម៉ាកមុនកូម៉ូរីដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Foundation for Defense of Democracy ថ្លែងថា
I think this is an extremely unusual pick.
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាការជ្រើសរើសខុសប្រក្រតីខ្លាំងនេះមិនមែនការងារសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមទេយើងរំពឹងថានឹងជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងច្រើនខ្លាំង
លោក Hexet ឲ្យតម្រុយថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្រសួងការពារជាតិដោយប្រឆាំងនឹងភាពចម្រុះសមភាពនិងកម្មវិធីដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់យ៉ាងរបស់ក្រសួងតែលោកហៅថាក្រុមវោកលោក Hexet ថ្លែងថា
There is no black, white or brown in our ranks.
មិនមានសខ្មៅឬថ្នោតក្នុងតំណែងរបស់យើងទេ។យើងសុទ្ធតែបៃតងនិងឈាមក្រហម។ភាពរឹងមាំរបស់យើងមិនមែនក្នុងភាពចម្រុះគ្នាទេ។ប៉ុន្តែក្នុងសាមគ្គីភាពនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិក្រុមគ្រួសារនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នា
។លោក Hexet ក៏បានស្នើឲ្យដកស្ត្រីចេញពីតួនាទីប្រយុទ្ធផងដែរ
។ I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
ខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅយើងមិនគួរមានស្ត្រីក្នុងតួនាទីប្រយុទ្ធទេវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាក
អ្នកស្រាវជ្រាវកងម៉ារីនបានប្រៀបធៀបកងប្រយុទ្ធដែលមានបុរសសុទ្ធនិងក្រុមដែលមានគ្រប់ gender ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015ពួកគេរកឃើញថាក្រុមដែលមានតែបុរសសុទ្ធគឺលឿនជាងនិងខ្លាំងក្លាជាងប៉ុន្តែក្រុមដែលមានគ្រប់ភេទពូកែដោះស្រាយបញ្ហាជាងសិលធម៌គឺដូចគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលួយអូស្ទីនមានសារនេះជូនដល់ស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើតួនាទីប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចការដ៏លំបាកដោយបរិះដែរ
I think our women add significant value to the United States military
ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីបន្ថែមតម្លៃសំខាន់ដល់យោធាអាមេរិកយើងត្រូវការអ្នកជឿលើអ្នកនិងអរគុណចំពោះការបម្រើជាតិហើយអ្នកបានបន្ថែមតម្លៃដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យនិងខ្លាំងក្លាបំផុតលើពិភពលោក
លោកត្រាំបានសរសើរលោក Hexet ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅ Harvard និង Princeton ថារឹងមាំឆ្លាតនិងជាអ្នកដែលជឿជាក់ពិតប្រាកដទៅលើអាមេរិកក្រោយការតែងតាំងលោក Hexet មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទពីឆ្នាំ2017លោក Hexet បានបង់ថវិកាដល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់នៅពេលនោះដើម្បីជៀសវាងបែកខ្ចរខ្ចាយលោកថារឿងហេតុពេលនោះជាការព្រមស្ម័គ្រចិត្ត
The matter was fully investigated and I was completely clear.
រឿងនោះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពេញលេញហើយខ្ញុំស្អាតស្អំ
។មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិសម្លេងភាគច្រើនត្រូវតែយល់ព្រមទៅលើការតែងតាំងលោក Hexet គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់សម្លេងភាគច្រើនលើស3អាសនៈអ្នកវិភាគថ្លែងថាមិនប្រកាសថាអាចឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធិបានទេពិសេសទស្សនៈរបស់លោកប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងទូនីតិប្រយុទ្ធតែសមាជិកសភាភាគច្រើនឃើញថាហួសសម័យ។លោកមង្គលមារីថ្លែងថា
As I look at the senators, you know, you have Senator Joni Ernst there herself a female combat.
ពេលខ្ញុំមើលទៅសមាជិកប្រសិទ្ធិយើងមានអ្នកស្រី Joni Ernst ដែលធ្លាប់ជាអតីតទាហានស្ត្រីខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រីនឹងមានសំណួរសម្រាប់លោកអំពីរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំវានឹងជាបញ្ហាប្រឈម
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រាំមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកនៅអាណត្តិទី1នោះទេក្នុងនោះមានលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រី Mark Esper ដែលថាលោកត្រាំមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្រុមមន្ត្រីថាភក្តីភាពរបស់លោក Hexet ឬលោកត្រាំគឺរឹងមាំណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងការពីដើមខែវិច្ឆិកាថាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយហើយពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទៅប្រទេសទូគីការនេះបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបានព្រមានដល់ប្រទេសទូគីមិនឲ្យផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាតាបានផ្អាកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលនៅដើមខែវិច្ឆិកាហើយបានប្រកាសថាអ្នកចរចារបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានចាកចេញពីប្រទេសកាតាក្រុង Washington បានព្រមមានទូគីកុំឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានគូបញ្ជាក់ការពិភាក្សាខែវិច្ឆិកាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថា
We don't believe the leaders of
យើងមិនជឿថាមេដឹកនាំនៃអង្គការភេរវកម្មដ៏កាចសាហាវគួរតែរស់នៅបានសុខស្រួលនៅកន្លែងណាមួយនោះទេ
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan គឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់និងពលរដ្ឋក្រុមនីថាជាចលនារំដោះថែមទាំងបានប្រកាសជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោក Ismail Haniyeh ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ជាភ្នាក់ប្រចាំនៅទួរគីលោក Soli Ozel បង្រៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សនៅទីក្រុង Vienna លោកថ្លែងថា
They have been coming and going to Turkey for years
ពួកគេបានទៅមកប្រទេសទួរគីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Haniyeh ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតដោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Tehran បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Hakan Fidan បាននិយាយថាមិនមានផែនការឲ្យក្រុមហាម៉ាស់បើកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងអង្ការ៉ាទទូចថាខ្លួននឹងបន្តគោលនយោបាយនៃការចូលរួមនិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់សមាជិកក្រុមហាម៉ាស់លោក Mesut Kasin ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីទួរគីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yeddeh ទី2នៃទីក្រុង Istanbul លោកថ្លែងថា
Ankara will continue his position.
ទីមួយទីក្រុងអង្ការ៉ានឹងបន្តជំហរធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមហាម៉ាស់ទីពីរពួកគេនឹងបន្តសន្ទនាជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្កើតសន្តិភាពជាបន្តយើងត្រូវការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយប្រសិនបើយើងកាត់ចំណងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នោះតើអ្នកនឹងនិយាយជាមួយអ្នកណា
អ៊ីស្រាអែលកំពុងកំណត់គោលដៅមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់សម្រាប់ការធ្វើឃាតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការវាយប្រហារណាមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសទួរគីទេអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមភេរវកម្មកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរចាត់ទុកទួរគីជាជំរកសវត្ថិភាពនោះទេអ្នកស្រី Galia Lindenstraut គឺជាអ្នកឯកទេសគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងទីក្រុង Tel Aviv អ្នកស្រីនិយាយថា
According to Israeli leaders no they will find this Hamas
យោងតាមមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលពួកគេនឹងស្វែងរកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ហើយកំណត់គោលដៅទៅលើពួកគេនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេរកឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំទៅត្រាយនិយាយថាទូគីបានគម្រាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបង្កើតភាពតានតឹងមិនគួរឲ្យមាននៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងនៅភាពតានតឹងជាច្រើនរួចទៅហើយ
ក្រុមហាម៉ាស់នៅតែចាប់ចំណាត់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង100នាក់ហើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលថ្កោលទោសទូគីជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងអង្ការ៉ានៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាក់ស្ដែងក្នុងខែវិច្ឆិការបាយការណ៍បាននិយាយថាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Shin Bet របស់អ៊ីស្រាអែលបានជួបក្នុងប្រទេសទួរគីជាមួយសមាភិកទួរគីលោក Soli Ozel អ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយទៀតថា
ទួរគីនិងអ៊ីស្រាអែល have one way of dealing with one another in
public ទួរគីនិងអ៊ីស្រាអែលមានវិធីមួយនៅក្នុងការប្រឈមគ្នាជាសាធារណៈនិងវិធីមួយទៀតក្នុងការដោះស្រាយការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយគ្នានេះជារឿងដែលតែងតែកើតឡើង
ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានសរសើរកំណត់ត្រារបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដ៏រឹងមាំដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅទីនេះប្រមាណថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់អាចគម្រាមកំហែងថាវានឹងជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយសម្រាប់ទួរគីនិងជាចំណុចសំខាន់នៃភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.